www.ruskiyaklub.org. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Праскі акцэнт. Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Даследаванне свабоды. Ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады? Вольная студыя. Ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? І новая перадача «Званочкі» сярод тэмаў, як Радыё Свабода стала акрыляць дыктатараў. Открывая программу «Праскі акцент». Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрік, выкладчык беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонид Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гетэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики сапраўды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы с гэтымі позитивными оптимистичными оценками? Ці лічыце вы, что сусветный кризис сапраўды пошел на спад, ці принамсі отбылся певный перелом и дно уже переодолено? Леонид Злотников, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна. Але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш песімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе абцягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што, калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сораса, то Сорас выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі, і гэтак далей, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то ўсе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Які гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторы лічаць, што раз 10 раз у 20 гадоў. І вось такі перыяд адбыўся, то што павінна было адбыцца і прайшло, можа такое простае тлумачэнне можна знайсці.
Ну, на мою думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў, неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
То, что отбывается зараз, это уменьшение темпа рецессии, потому что сказать про то, что уже обновился рост, еще зарано. Сказать, что уже досягнули суседной экономики дна кризиса, можно было, на мой погляд, тогда, когда начался рост. А когда рост еще не начался, это значит, что ну, дно еще не досягнутое. Я думаю, что такая становчая риторика и с боку МВФ, и с боку там федеральной резервовой системы, и с боку европейских краин. Ну, она хоть и не грунтуется на никаких данных, но будет видеть, как я уже сказал. Изменшение темпа спаду в суседной экономике – это еще не початок роста. Заповольвание спаду, а лишь рецессия пока что протягивается. И я думаю, что просто вся эта риторика, она связана с тем, что ну, люди, когда видят его, человек завжди стадется на лепшее, то, махчимо, он наближается. Трошки это лепше. Ну и, ведаете, коли сусветные организации так начинают говорить, то это может усилить больше оптимистичное бачение людей, инвесторов и так далее. Ну, махчимо, это мая некий такой психологичный уплыв, лишь, на мой погляд, еще зарано казать про то, что сусветная экономика вышла с кризису. А что тычется этих европейских заявов про то, что треба скасовывать программы финансовой подтримки. И вы же памятаете, что покуль что некое погоднение на конт этого не было досягнуто, просто сказать, что, может, и требовало после 2011 года, лишь мать, что кто с этим не погодился, и тому ну, никаких дат еще не было вызначено. На мой погляд, это как раз свечить про то, что в Евразии еще до этого не кажут про то, что начинается выход с кризиса. Бо коли в 2010 году рост обновится, то на во что заховывать тогда программу поддержки в 2010 году? Можно было бы уже их скасовывать, а тут навод люди не хотят в 2011 их прибирать.
По-вашему, тебе можно сказать, что в этой программе, якія прымяняліся і ў ЗША, і ў Еўропі, што яны аказаліся эфектыўнымі. Многа было тут спрэчак паміж вот, больш манетарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдывал гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну, і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж, ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземлялі гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут пустае пытанне, а ці трэба вось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткоўваў, ну, але ж здаецца, гэта кепска, таму што гэта ну нейкі мае інфляцыйны патэнцыял такая падтрымка банкаў, ну і зноў жа гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж з другога боку, каб гэтага не было, то магчыма адбыўся б ну глыбейший кризис в экономике, и наступствы одмовно этого кризиса были мощнейшими, чем ось, ну, для некого долготерминового роста, чем наступствы ось той политики, ну, протекционистской подтримки, которая проводилась этими краинами. Тобок, тяжко сказать, який это рештерешт мяло был. Есть некие аргументы у подтримку и одних, и других.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальна біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І це означає те, що Білорусь не пройшла ще кропку падіння. Ми відаємо, що падіння валового внутрішнього продукту поводле офіційної статистики почалося в Білорусі тільки літом, і найгірший місяць був жнівень. Отримується, що Білорусь тільки підходить до дна, чи навіть ще не дійшла. Олександр, як ви лічите?
Мне думается, что на Белоруссии мы не отримали еще того, что может быть, и наш кризис напереди, и будет он связан не столько навод с динамикой сусветного кризису, а с теми институциональными переменами, которые мы просто повинны робить для того, как не застаться навеки на иншем уровне экономики, чем это есть у Европы и развитых краинах света. Тому эти институциональные змены, и они потягнут за собой додатковый некий шлейф негативных воздействий на сукупный продукт, на ВВП.
То бок вот питание вечное, ти удастся Беларуси проскочить кризис без этих зменов, как вы выразились, социальных зменов, ти иншими словами, экономичных реформ. Здається, улада уже переконывает, что самое страшное заду, и что Беларусь как раз за ее такой державной системой, системой державного регулирования, как раз и удалось проскочить кризис с наименьшими стратами. Что вы на эти аргументы скажете?
Ну, то, что днями керавник дзярж маёмасці спадар Кузнецов там услуг сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемства не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Таму пры ўсіх там пазітыўных у двукосі захадах і там шчасця дзяржаўнага рэгулявання, пры гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэтыя інстытуцыянальныя змены.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Леонид Зотников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Чи она отстаёт от развитых краин в этом сенсе и не дошла еще до дна кризиса? Чи у нее некий уластный график, який не вельми залежит от графика сусветного?
По-перше, я значим, что кризис в Беларуси, экономичный кризис, начался еще до того, как дошла до нас первая хваля сусветного финансового кризиса. Я уже не одночи такие приводил приклады, вот, что началось снижение попыта на наши телевизоры еще где-то в 2006 году, в 2007 году. Протягивался спад экспорта наших телевизоров, что еще до кризиса начался спад попыту за межой и в первом лику в России на наши руховики. Что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы видим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные навод отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника, и так далее. Это кризис у всей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоздольность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул, это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание тим на дне, мы тим не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что вот дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах насельництва, это дно еще напереди. Может быть, в конце года и в початку наступного года. Так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику за конт внешних позиций. пазык. І ось це перше, що ці пазики можуть поменшитися, а по-друге, ще більше буде страчена конкурентоздольність нашої промисловості. Вся проблема зараз не в тим, що на дна чи не до дна. Це вже не таке важливе питання. Зараз головна проблема, а що буде далі? Коли всі країни виходять, закон того, що вони і технологічно там зміни йдуть, і головне йдуть зміни у керуванні підприємствами, повищення державного керування економікою і так далі. У Білорусі нічого не відбувається. Це значить, що ми ще далі будемо втрачувати свою конкурентоздольність і знижати рівень життя. І з цього кризису я просто не бачу, коли не буде змінена вся ця білоруська модель. Не бачу виходу.
Але влади кажуть, що менавіта і білоруська модель, от державне керування, про що і ви сказали, це менавіта сприяє виходу з кризи, це то, до чого приходять зараз у країнах Європи і США, так як послухати не тільки Лукашенко, але і інших.
Ну, яка білоруська модель?
Ну, не білоруська модель, ну, скажімо, менавіта більше керування державою у економічних процесах, більше вмішування держави в економічні процеси, це те, що допомагає зараз вийти з кризису.
Видите, керувати можна по-різному. Я говорю об ефективності цього керування. От ми назираємо сучасний стан економіки. Коли почався кризис, во всіх країнах одразу, як тільки попит на продукцію яких-то підприємств знижався, а майже що одночасово знижалася витворчість. Усюди, во всіх країнах. Білоруська модель, давай працювати на склад. Напрацювали на склад, гроші положили на склад, як жити далі? Давай продавати. Де у світі зараз так ось, який урад займається цією справою, як розгрузити склади? Ніяк поліпшити керування економікою, ніяк повисити ефективність цієї економіки, а як склади розгрузити? Або другий приклад. Замість того, щоб знизити затрати ресурсів на невитворчі сфери, давай будемо ось локомотив виходу з кризису, це жильове будівництво. А що таке жильове? А пошня валюта увойде в гэтые стены, в гэтые подлоги, а потом не за что будем реформовать эту экономику и развивать вытворчество, новые предприемства або новые технологии. І все, це тупик. І ми бачимо, яке це керування. Це ось помилка за помилкою і ніякого розуміння, що робити. Як на пожари. Хватає, що перше виніс, як говорив Леонід Заїка.
Олександр Чубик, ваше міркування.
Тут Білорусь, як сусвітна економіка, вона тільки підходить до дна. І не дійшла до його. Ведаєте, чому почалося пізніше, це відомо, про це вже шмат разів казали, що шмат грошей позичали і проводили таку політику, яка мала на меті просто відкладання. Це падіння економіки. Падіння почалося у другім кварталі, ось піку на даний момент, по статистичних даних, досягнуло у жні. Але ж відомо, це не найбільше падіння, економіку чекає далейша рецесія, на жаль. Але ж це зв'язано з некими об'єктивними такими факторами. Ну, наприклад, те, що вонковий попит на нашу продукцію як зробився низьким з початку кризису, так і на цьому низькому рівні і залишається. Ніякого виходу з кризису російської економіки поки що не відбувається, тому і попит на білоруську продукцію не відновляється. А внутрішній попит Білорусь не може стимулювати так, як цьому може собі дозволити, наприклад, той самий розв'язці Америка, тому що коли білоруський урад буде друкувати білоруські рублі, то ці білоруські рублі будуть просто накеровані на валютний ринок. Ведаєте, у США і у Євразії не існує проблем з доларизацією, які існують у Білорусі. Так що урад обмежований і той, він проводить таку доволі активну політику по підтримці внутрішнього попиту, але ж він вельми обмежований у цій політиці, а вонкового попиту не назирається. Тому і нас усе ж таки чекає далейше падіння.
Чи є некі сподівання, що гэты некі, умовно скажем, становчі оптимістичні тенденції у світі можуть допомогти і експортоорієнтованій Білорусі? Тобто гэтыя країни, основні гандлёвыя партнёры, Білорусі, Євразвяз, ну, Росія, выкарыскаючыся, пачнуць больш купляць беларускай прадукцыі.
Вядома, калі сусветная эканоміка пачне расці, то гэта будзе спрыяць эканамічнаму росту і ў Беларусі. Але ж, як ми казали на початку, ще нема тих оптимістичних тенденцій. Ну, сусідна економіка починає падати більш повільно, наш експорт починає падати більш повільно. Ну, це все, але ж він протягує скорочатися. Тому це не значить, що білоруська економіка вже почне рости, тому що ще не почала рости сусідна економіка. Але ж навіть коли почне рости сусідна економіка, застануться проблеми з фінансуванням вонкового дефіциту для Білорусі. Хоча економічний рост вже буде починатися. Я думаю, що ну, з яким-небудь здаванням там у полгоди год після початку росту сусветної економіки, почне рости і білоруська економіка.
Цікаво, що в гэтых прогнозах МВФ, апошній прогноз по всім світі більш оптимістичний, поліпшений, але ён не тычыцца Росії. На конт Росії МВФ якраз выдала ще більш негативний прогноз. Як гэта може повпливати на ситуацію в Білорусі? Росія гандлёвий основний партнер?
Ну, видите, я бы сказал, что это все прогнозы Международного валютного фонда. Ну, вы глядите, до этого прогноз по России просто никак не грунтовался на тех даденных, которые основали на той момент. Тобук он был вельми оптимистичный. И навод лишь бы, которую зараз поставил МВФ, и она значно меньше за ту лишь на какую снизился российский ВВП ну, за 8 месяцев. Тобук, я не ведаю, откуль Международный валютный фонд берет такие оптимистичные лишь у тем, что ты тычыцца Росіі. То бок, не глядзячы на тое, што выпадзенне ВВП сталі горшымі па Росіі, яны, на мой погляд, застаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Росіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзення ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Росіі прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, які уже існують. Так само МВФ скорректовал прогноз и по остатніх країнах. Ну, то бок, не тому, что просто полепшились некие перспективы, а тому, что рычаисность оказалась, опынулась ось лепшей за те прогнозы, которые робил Международный валютный фонд. То бок, падение, дякуючи ось усім этим мерам, опынулось не таким глубоким.
Дякую. Ну и на закончение нашей программы короткий прогноз. Кольки бы вы на конец этого года могли бы спрогнозовать показники валютного продукта, те падение валютного продукта, что хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць пры розным развіцці падзеяў паказчыкі наступнага 2010 году. Александр?
Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарошчваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, тому гэты год усё ж таки, нават на, не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе минус 1, минус 1,5% от уровня прошлого года. А 2010, все ж таки я не думаю, что это будет великий рост, каля нуля. При том, что главная проблема все ж таки, на мой погляд, навод не повышение некой эффективности державного керования. Проблема есть у недохопе капитальных товаров, у недохопе инвестиций в белорусскую экономику. И лепш бы урад навогул не займался тем, что повинны робить директоры предприемства, а займался бы некими макроэкономичными речами и такими правовыми, законодавчими речами относно инвестиционного климата в Беларуси.
Леонид, я могу явить, что 1% вам подастся над оптимистичным, тем не меньше вам слово, ваш прогноз.
Лечить можно по-разному. Когда мы берем это ВОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А когда мы вот так возьмем другой показчик, доходы насельництва, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относинах до студеня другого года, то я лечу, что они могут понизиться амаль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к пошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту приватизації і менеджменту Александр Чубрик, выкладчык Беларускага національно-технічнага університету Александр Кавалёв і эканаміст Леонід Злотніков. Вёў передачу Віталь Циганков. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адразу пасля абвесткі ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады.
У старажытным Кітаі існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэты выпуск вольнай студыі слухайце хвілін праз 7-8, а зараз даследаванне свабоды. Адмысловым указам Александра Лукашэнкі дадзеныя некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чаўночным бізнесам. Мэта ўладаў разгрузіць склады з дапамогай чаўнакоў. Ці не запозненыя такія захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі. Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перажкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Масквы, бо праз Расею з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы у Польшу з беларускім таварам, а тут жа завозіць капелюшы для беларускіх модніц.
Так, конечно, нет, они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика, вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как на Украине, $10, 15. В России $30 налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, и считайте, €200 налог.
Паводле Мікалая, пры цяперашнім падатку яму будзе невыгадны гандаль беларускімі таварамі. Да таго ж прадпрымальнік прадбачыць, суседнія краіны прымуць захады па абароне сваіх рынкаў, бо сама Беларусь займаецца актыўным пратэкцыянізмам. Прадпрымальнік Алесь Макаеў увозіць з Расіі сантэхніку, якую вырабляюць у Еўропе. Указ нумар 477 Алесь Макаеў збольшага вітае, паколькі бачыць у ім хаця б невялікую лібералізацыю умоваў існавання малога бізнесу. Тое, што для чыноўнікоў адмяняюць падатак, дадатковую вартасць і абавязковы пералік заробленай валюты на пэўны рахунак, усё ж істотна.